В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». У Києві 20-та година. Підводимо підсумки дня, що минає. Президент Порошенко про дії силовиків на сході України.
Раніше, де вони себе вільно відчували і проходили, ми раз за разом вже бачимо колони, перехоплюємо колони, застосовуємо артилерію, авіацію для того, щоб ці колони знищили.
Чи, на вашу думку, влада адекватно реагує на дії сепаратистів?
Мені здається, ні. Тому що мало їх притісняють.
Адекватно. Наконец, почали діяти більш рішительно. І затягувати не можна. Буде більше жертв.
Про це і більше далі у випуску. Я, Людмила Ванник, всіх вітаю і передаю мікрофон Тетяні Ярмощук. Вона зі мною в студії з випуском новин. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю усіх. Сили антитерористичної операції проводять пошуково-рятувальну операцію щодо членів екіпажу збитого у понеділок на Луганщині українського військово-транспортного літака Ан-26. Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО на їхній сторінці у Фейсбук. Наразі відомо про долю двох членів екіпажу. Інформація по інших членах екіпажу перевіряється. Вживаються заходи для встановлення зв'язку з ними, мовиться у повідомленні. Сьогодні на Луганщині бойовики підбили український літак Ан-26, який виконував завдання у рамках повітряно-транспортного забезпечення активної фази АТО. За повідомленням прес-центру антитерористичної операції, зв'язок з ним зник о 12:30. Потім, як повідомив міністр оборони України Валерій Гелетей, члени екіпажу літака вийшли на зв'язок з Генштабом. Росія вдалася до дій, спрямованих на ескалацію конфлікту на сході України. Про це заявив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.
Натомість з російського боку неодноразово порушувався повітряний простір України гелікоптерами та безпілотними літальними апаратами. По кілька разів щодня здійснюються спроби прориву на територію України колон військової техніки та російських бойовиків.
Сказав Андрій Лисенко. МЗС України закликає світову спільноту посилити тиск на Москву для звільнення утримуваних у Росії українців. Про це йдеться у повідомленні українського зовнішньополітичного відомства. Попри численні звернення, Росія не дозволила українському консулу відвідати у слідчому ізоляторі російського Воронежа українську військову льотчицю Надію Савченко, йдеться у повідомленні МЗС. МЗС вимагає від російської сторони негайно допустити консула до Савченко. Жителі зі звільнених від бойовиків районів Донбасу, які тимчасово проживають на Львівщині, вже готуються повернутися додому. Про це заявила голова Львівської облдержадміністрації Ірина Сех на нараді з головами райдержадміністрацій. За словами Сех, наразі на Львівщині є близько 370 мешканців з районів Донбасу, які вже звільнені від сепаратистів. І на цьому, Людмило, у мене все.
Дякую. З випуском новин зі мною в студії була Тетяна Ярмощук. Більше новин на сайті radiosvoboda.org.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Змінити тактику і стискати кільце антитерористичної операції, відрізавши бойовиків від Росії. Такі доручення дав силовикам український президент Петро Порошенко за підсумками сьогоднішньої наради з ними. Також він звернувся до Європейської ради, щоб вона зреагувала на неприкрите перекидання російських танків та військових на українську територію. Експерти вважають високим ризик повномасштабної війни Росії проти України, однак наголошують, що він буде зменшуватися пропорційно до успіхів української армії та силовиків на Донбасі. Почнемо програму з репортажу Євгена Солонини.
Українські військові мають змінити свою тактику для того, щоб звузити територію, на якій триває антитерористична операція, посилити захист кордонів та мирного населення. Таку вимогу озвучив керівництво АТО президент України Петро Порошенко під час наради з керівниками силових відомств. Український президент відзначив і позитивну динаміку АТО.
Всі інциденти на державному кордоні, всі без виключення, полягають в тому, що ми наступили їм на горло. Що на кожний раніше, де вони себе вільно відчували і проходили, ми раз за разом вже бачимо колони, перехоплюємо колони, застосовуємо артилерію, авіацію для того, щоб ці колони знищити.
За останню добу українські силовики звільнили від проросійських екстремістів міста Металіст Олександрівськ, села Біле та Розкішне біля Луганська і розблокували Луганський аеропорт, який кілька тижнів обороняла оточена група українських вояків. Про це повідомляють у штабі АТО. Окрім того, Порошенко доручив генеральному директору Укроборонпрому Роману Романову поліпшити забезпечення армії та силовиків зброєю. Раніше прес-служба Міноборони заявляла, що колону бронетехніки, яка намагалася в'їхати з Росії в Україну в районі селища Ізварине, вночі з 12 на 13 липня знищила піднята за тривогою українська авіація. Паралельно Росія збирає свої війська з миротворчою символікою на кордоні з Харківською та Сумською областями, аби відволікти сюди задіяні в АТО сили, заявив сьогодні координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук. Раніше Тимчук повідомляв у соцмережах, що у Росії розглядають як один із варіантів дій масштабне військове вторгнення до України 15 липня. Водночас спікер Ради Федерації Росії Євген Бушмін говорить про імовірність точкових ударів по українській території у відповідь на те, що нібито саме українські вояки обстріляли місто Донецьк у Ростовській області Росії. Тиждень, який почався, буде вирішальним для української держави, оскільки саме зараз Володимир Путін вагається, чи розпочинати повномасштабне вторгнення в Україну, чи ж обмежитися підживленням сепаратистів, заявив у коментарі Радіо Свобода директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак.
Російська сторона готова до масштабної війни з Україною і сформувала потужний загін, ешелонований, готовий до вторгнення. Невідомо, чи скористається цією ситуацією Володимир Путін, наскільки вже така ситуація була у травні.
За словами експерта, зменшити ризик повномасштабної війни з Росією може лише подальша консолідація українського суспільства та зміцнення армії, а також підтримка України з боку ЄС. Тоді як Німеччина та інші найбільші країни Євросоюзу, констатує Валентин Бадрак, займають досить пропутінську позицію, закликаючи Київ до переговорів з бойовиками. Водночас Петро Порошенко вчора звернувся до Європейської ради з проханням дати оцінку маневрам російських військ біля українських кордонів та перекиданню бронетехніки і російських вояків на українську територію. Зі свого боку, в парламентській більшості наголошують, що ризик вторгнення можна знизити, зменшивши зону АТО та відтіснивши екстремістів від кордону з Росією. Таку думку, зокрема, висловив у соцмережах народний депутат від Батьківщини, один з ініціаторів створення добровольчого батальйону «Київ-1» Олександр Бригинець. Кореспондент російської служби Радіо Свобода наводить підрахунки, за якими збройні проросійські угруповання на Донбасі мають близько 20 тисяч бійців. Значна частина з них перекинута через кордон з боку Російської Федерації. Ще в березні цього року експерти нараховували біля українських кордонів групу російських військ чисельністю 40 тисяч бійців і розцінювали цю кількість як достатню для спроби повномасштабного вторгнення. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
На сайті radiosvoboda.org ви також можете побачити мапу дій антитерористичної операції. Ми також запитали сьогодні перехожих Києва, чи на їхню думку влада адекватно реагує на дії проросійських сепаратистів. І ось що почули у відповідь.
Мені здається, ні. Тому що мало їх притісняють. Потрібно не на мир з ними йти, а треба їх зачищати. От сьогодні навіть прийшли танки. Ну, от чого вони прийшли? Нема защити там. Я вважаю, що треба сильніше на них дивити.
Адекватно. Наконець почали діяти більш рішительно. І затягувати не можна. Буде більше жертв. Чим швидше закінчать цю операцію, чим швидше очистять Юго-Восток від прийшлих бойовиків, від сепаратистів, тим швидше встановиться мир.
Ну, зараз вже дуже тяжко сказати. Я думаю, що не треба було перерива робити 10 днів. Ну, договорюватись хорошо, але не в даному випадку.
Звісно, що ні. Більш жорсткі треба методи з ними боротьби. Вони нічого не розуміють. Треба, щоб вони навели на кінець лад, тому що боролися, щоб в один тур вибори були. Зараз не можна сказати, що ніхто нічого не робить, але поки що неадекватно діють по відношенню до сепаратистів. Там без більш жорстких дій проти сепаратистів, то ми будемо тільки людей ще більше втрачати.
Ось такі відповіді почув сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва від перехожих, які міжчасі, як ми чуємо, стали і військовими експертами. Ситуація в Донецьку тим часом залишається стабільно напруженою. В області вже організували транзитні пункти для тимчасових переселенців із місць, де тривають бойові дії. Дедалі більше мешканців залишають місто. Вони побоюються агресії озброєних сепаратистів. Водночас назріває черговий скандал із примусовим вивезенням дітей на територію Російської Федерації. Більше про це розповість кореспондент Радіо Свобода, яка перебуває на місці подій. Вона з нами на прямому зв'язку. Колего, я вас вітаю.
Добрий вечір.
Яка загальна ситуація була в Донецькій і області протягом дня, і чи припинилися бойові дії на території обласного центру?
Ситуація залишається напруженою, але сьогодні донеччани мали змогу перевести дух після тих атак на житлові квартали, які відбувались протягом вихідних. Сьогодні протягом доби у місті відносно тихо, масштабних обстрілів та боїв не ведеться, усі системи у місті працюють. Водночас дуже багато людей має бажання залишити місто, і для таких вимушених переселенців вже створюються транзитні пункти. Для донеччан працює щонайменше 3 таких пункти в області. Зараз із Донецька можна виїжджати із залізницею і автотранспортом. Складною залишається ситуація і в області. У різних містах час від часу відбуваються бої, але масштабних сутичок протягом останніх годин не було, тож можна говорити, що ситуація стабільна. Водночас бойовики продовжують мінувати мости, так протягом останнього часу кілька мостів на Донеччині вони вже підірвали.
Колего, розкажіть, будь ласка, детальніше про дітей, яких проти волі вивозять у Росію. Це вже не перший такий випадок на Донеччині.
Так, справді, це вже не перший випадок. І ось кілька днів тому до Мар'їнської школи-інтернату прийшли представники ДНР, яку Україна визнала терористичну організацію, і почали вимагати у директора прямо посеред ночі вивести дітей до Російської Федерації. Йдеться про 54 вихованця. Проте тоді в результаті переговорів вдалося перевести дітей у Донецьк, виїжджати за кордон і діти, і їх вихователі категорично відмовлялись. Більше того, у вихованців немає належних документів для перетину кордону. Проте сьогодні в день дітей таки забрали сепаратисти. Про це Радіо Свобода розповіла виконуюча обов'язки начальника управління інформаційної політики та з питань преси облдержадміністрації Олена Малютіна. Прямо зараз, незважаючи на обіцянки, дітей з Мар'їнського інтернату на газелях озброєні представники ДНР вивозять до Росії. Ні дозволу на вивезення дітей, тим більше згоди дітей у ДНР немає, зазначає Малютіна. Наразі доля вихованців школи-інтернату невідома. Очевидно, що до них знову будуть вестись переговори.
Чи міська влада досі наполягає на переговорах?
Незважаючи на методи бойовиків, міська влада пропонує діалог. Це при тому, що мер міста Олександр Лукашенко вже кілька днів переховується у Києві, бо отримав погрози від сепаратистів. Сьогодні він сам звернувся до донеччан і пояснив ситуацію.
Я старався вести діалог зі всіма, хто впливає і впливав на життя в місті.
Я намагався вести діалог з усіма, хто впливав і впливає на життя у місті. 3 дні тому від мене вимагали займатися не забезпеченням життя мешканців, а забезпеченням військових потреб ДНР. Мені прямо заявили, мирні ініціативи не цікавлять військових ДНР. Я не приймаю цей ультиматум. На жаль, моя позиція не дозволяє мені залишатись у Донецьку, бо мені заявили, що в цьому разі можлива моя фізична ліквідація, заявив мер міста. Водночас залякування та викрадення людей у Донецьку та регіоні тривають, а ті мешканці, що лишились, облаштовують підвали на випадок продовження атак.
Дякую. На прямому зв'язку із Донецька була кореспондентка Радіо Свобода з міркувань безпеки. Ми не називаємо ім'я. Колего, тримайтеся. Більше новин, шановні слухачі із регіону, читайте на сайті radiosvoboda.org. А в Луганську ті жителі, хто досі не виїхав із міста, часто стають свідками блокувань та обстрілів сепаратистами житлових масивів. Вони публікують на своїх сторінках у соцмережах інформацію, фото та відео про останні події. Що про життя в Луганську пишуть у своїх постах місцеві жителі і чи безпечно знімати відео та фотографувати в місті, яке патрулюється сепаратистами, луганці розповіли про це журналісті Радіо Свобода Яні Полянській.
Луганець Андрій – один із перших, хто у себе на сторінці у Фейсбуці повідомив про обстріл вулиці Оборонної. Все тому, що його будинок розташований по сусідству з тим, куди влучила міна. Андрій не розгубився, увімкнув камеру на телефоні та відзняв вибиті стіни та шибки ураженого будинку. Всю інформацію про обстріли та наслідки руйнувань чоловік послідовно викладає в соцмережах.
Зараз я бачу багато людей з камерами. Пересічні громадяни достають мобільний телефон та фіксують. До мене ніяких нарікань. Чомусь мене вважали, мабуть, за журналіста.
За його словами, не небезпечно знімати тільки тоді, коли поруч представники угрупування ЛНР, яке в Україні визнане терористичним. Андрій розповів, що кілька днів тому чоловіки у військовій формі оточили його, помітивши в руках камеру. За його словами, вони погрожували автоматом та вимагали стерти записи, побоюючись поширення кадрів. Андрій розповідає, що через його фото та відеозвіти в соцмережах його також намагались провокувати так звані тролі. За його словами, це люди, які, прикидаючись патріотами, намагались вивідати координати його або інших проукраїнсько налаштованих людей. Вихід знайшовся відразу. Підозрілих коментаторів Андрій видаляє з друзів. Інший луганець Роман теж використовує свою сторінку в соцмережі як ресурс, аби розповідати про події в Луганську. За його словами, зараз місцеві жителі майже не пересуваються містом, побоюючись обстрілів чи нападу бойовиків. У своїх постах він також розповідає про настрої луганців.
Від так званих ополченців нічого не чекають, але і Україну при цьому не почали любити більше. Якби зараз українські війська увійшли в місто, то травневої ситуації, коли люди кидались під танки військових, не було би. Люди радіють будь-якій стабільній владі. Це ж стосується і російських військ.
На своїй сторінці у соцмережі чоловік лише публікує текстову інформацію під псевдонімом. Він не викладає світлини чи відео, аби не наражати себе на небезпеку.
Мені в будь-якому випадку не можна світитися перед так званими ополченцями. Вони дуже стежать за тими, хто перебуває біля місця стрілянини з камерою чи фотоапаратом. Прізвище моє вони знають, можуть бути великі проблеми.
Чоловіки зазначають, вони розповідають про події в Луганську на своїх сторінках не для особистого піару. Для них це спосіб продемонструвати громадянську позицію, проживаючи в окупованому бойовиками місті. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
А яка ваша громадянська позиція? Про це ви можете також дискутувати у соцмережах на сторінках Радіо Свобода. Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Перший російський телеканал мусує монолог про страту дитини в Слов'янську.
Взяли ребенка, 3 років, мальчика, маленького, в трусиках футболки, як Ісуса, на доску об'явлення, прибили. Один прибивав, двоє держали.
Ми почуємо про те, наскільки імовірною є ця інформація. Із Криму почуємо розповідь від близьких татарина, убитого самообороною 3 місяці тому. А також сьогодні ми дізнаємося, як Росія збирається приймати наступний чемпіонат світу з футболу.
Каждый житель любой страны мира, обладающий билетом на матчи чемпионата мира, получит право безвизового въезда на территорию Российской Федерации. Билет и паспорт.
А про те, чи можна сприймати чемпіонати світу з футболу як конкуренцію двох найсильніших континентів, слухайте в наступній передачі «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали вже її сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим, можливо, можна збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Європа на зв'язку о 20:33. Російські канали, включно з першим, вже кілька днів мусують інформацію, яку розповіла на камеру жінка, яка себе назвала жителькою Слов'янська Галиною Пишняк. Ця особа розповідає, що нібито вона стала свідком того, коли українська Нацгвардія 5 липня, в день взяття Слов'янська під контроль, стратила маленького сина і дружину ополченця в центрі міста на очах у натовпу громадян. Жодних підтверджень цієї страшної страти не надано, і представники різних ЗМІ вже назвали цей матеріал першого російського ще одним продуктом гебелівської пропаганди Кремля. Це цитата. Подробиці Василь Зілгалов.
У сюжеті від 12 липня перший російський телеканал надає слово так званій матері 4 дітей, народженій нібито на Закарпатті Галині Пишняк, яку нібито кореспондент першого знайшла в Ростовській області серед біженців.
На площаді зібрали жінчин, взагалі, тому що мужиків більше нету, жінчин, дівчинок, стариків, от цих і все. І це називається показательний каст. Взяли ребенка, 3 років, мальчика маленького, в трусиках футболки, як Ісуса, на доску об'явлення. Прибили. Один прибивав, двоє держались. І от це все на маминих глазах. Маму держали,
И мама смотрела, вот это все, как ребенок истекает кровью, крики, вызов. Там невозможно было, люди сознание теряли. А потом взяли маму, привязали до танка без сознания и по площади три круга провели.
Російський публіцист і драматург Дмитро Голишев дослідив, як він пише у Фейсбук, що Галина Пишняк проживає у Бухові, Київській області, де її знайшла кореспондентка першого з Ростова Юлія Чумакова та умовила озвучити страшну шпаргалку за мотивами одного з епізодів телесеріалу «Ігри престолів». А згідно з профілем ВКонтакті, Пишняк з дівочим прізвищем нібито Остапенко проживає в Донецьку і народилася в містечку Міжгір'я, що на Закарпатті. Хоча в сюжеті першого російського Пишняк розповідала все погано текстуально змонтованим російсько-українським суржиком, який нічого спільного із закарпатськими діалектами не має. Голишев також вважає, що текст до цього так званого інтерв'ю написав один з ідеологів російського нацизму Олександр Дугін, тепер професор Московського державного університету, і виклав його в інтернеті на своїй сторінці у Фейсбуці за 3 дні до оприлюднення цього інтерв'ю першим російським. Журналіст російської нової газети Євген Фельдман узяв інтерв'ю у мешканців Слов'янська з приводу цього, але ніхто із багатьох опитаних людей, які були на центральній площі Слов'янська, нічого не чув про такий жахливий сценарій першого російського. Навпаки, багато запитаних Євгеном Фельдманом обурювалися таким сценарієм російського телеканалу.
Такого не слышали, і вряд ли таке було.
Ви здесь не були в этот день?
Ми не слышали. Якщо б було так, Не було такого.
Якщо б
на площі було, то ми б знали, ми недалеко живемо, тут би вся округа знала.
Уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська відмовилася навіть коментувати журналістам цю історію, сказавши лише, нехай це буде на сумлінні співробітників Першого каналу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Сообщение о том, что в силовой операции участвуют иностранные наемники, ставят вопрос о внешнем вмешательстве в украинские дела и о роли Запада в провоцировании этой ситуации.
Будем добиваться успокоения ситуации.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у программах Радио Свобода.
3 місяці минуло з тих пір, як у Криму виявили тіло 39-річного кримського татарина Решата Аметова, який був закатований у перші тижні окупації півострова. Відомо, що 3 березня Решат Аметов вийшов з дому з наміром піти у військомат і записатися до лав добровольців. Пізніше з'ясувалося, що він брав участь у мирному одиночному протесті проти окупації Криму російськими військами на центральному майдані Сімферополя, звідки кілька з так званих загонів самооборони Криму повели його в невідомому напрямку. За 2 тижні Решата Аметова знайшли мертвим за 50 кілометрів від Сімферополя. На тілі чоловіка були численні ознаки тортур, а поруч знайшли наручники. Через його смерть сиротами залишилося 3 дітей. В родині Аметових побував наш кореспондент Мустафа Чауш.
Молодшій доньці Решата Аметова 7 місяців. Старшому хлопчику має виповнитися 6 років. Родина мешкає у недобудованому будинку на околиці Сімферополя у селищі компактного розташування кримських татар. І хоча до родини Аметових вже немає такої великої уваги преси, як раніше, дружина покійного Решата Аметова, Зарина, не дуже хоче спілкуватися з журналістами. Каже, що їй важко, діти дуже сумують за батьком, старший вже знає, що його немає серед живих.
Ну, як би я досі не можу повірити, що мужа рядом нет. Без него очень тяжело. Он мне помогал и с детьми. Естественно, без него тяжело. И материально.
Сьогодні жінка отримує виплати на дітей у розмірі близько 100 гривень на дитину і допомогу, як мати-одиначка. Найбільший клопіт багатодітної родини, яка залишається без єдиного годувальника – недобудований дім напередодні зими. Нещодавно до родини завітали представники лідера кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва, які передали дружині покійного 10 тисяч доларів. Ці гроші стали частиною гуманітарної допомоги за рахунок премії солідарності, яку Джемілєв нещодавно отримав у Польщі. На горе родини відгукнулися інші небайдужі люди. З усього світу надходили пакунки з речами для дітей та гроші. Як розповідає брат закатованого Решата Аметова Рефат, більше всього допомоги надійшло від співвітчизників та з материкової України.
В Криму це кримські татари, звісно, але основна допомога прийшла з України. Вони допомогли всім. Вони прислали речі дітям і прислали гроші.
На початку квітня слідчий комітет управління Російської Федерації по Республіці Крим порушив кримінальну справу за статтею вбивство. Наразі триває розслідування обставин справи. Як стало відомо Радіо Свобода, у цій справі вже змінився четвертий слідчий. Брат покійного Рефат Аметов каже, що хотів би поспілкуватися з російськими журналістами, адже вони так і не наважилися заїхати сюди та розпитати родину.
Чим далі, тим більше люди будуть розуміти, що його поступок абсолютно видаючийся і абсолютно символічний. А також, як розкриття цього вбивства буде носити определяюче значення.
Зарина Аметова не вірить, що справу колись розкриють. Вона каже коротко, що єдине, чого хоче, щоб знайшли тих, хто вбив її чоловіка та батька її дітей.
Я одного хочу, щоб знайшли вбивцю мого мужа.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть новий сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
І на закінчення передачі про футбол. Чемпіонат світу 2014 завершився на захопливій ноті, коли Німеччина перемогла Аргентину з рахунком 1-0 у додатковому часі. Президент Росії Путін був на фіналі у Ріо-де-Жанейро, де сидів майже поруч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом ФІФА Зепом Блаттером. Присутність Володимира Путіна була обумовлена тим, що Росія має приймати наступний чемпіонат світу 2018. Року. Радіо Свобода намагається відповісти на деякі запитання, пов'язані з наступним мундіалем, зокрема, де в Росії будуть проводити матчі чемпіонату. Далі Анна Шаманська.
Матчі мають проходити в європейській частині Росії. Ігри заплановані в 11 містах. Два з 12 стадіонів, які прийматимуть матчі, розташовані в російській столиці. Деякі зі стадіонів вже існують. Наприклад, Фішт у Сочі побудували до Олімпіади 2014 року. Але багато інших наразі модернізують, щоб приймати більшу кількість уболівальників, і навіть будують з нуля, щоб відповідати стандартам ФІФА. Наскільки складно буде фанатам подорожувати до Росії і на її території? За словами міністра спорту Росії Віталія Мутка, подорожувати Росією іноземцям має бути просто. Варто лише купити квиток.
Ми відкриваємо країну на період чемпіонату світу, кожен громадянин.
Ми відкриваємо країну на період чемпіонату світу. Кожен мешканець будь-якої країни світу, який володіє квитком на матчі чемпіонату світу, отримує право безвізового в'їзду на територію Російської Федерації. Квиток і паспорт.
Географічні відстані між приймаючими містами є доволі суттєвими. Санкт-Петербургом і Калінінградом на заході, Сочі на півдні і Єкатеринбургом на сході. Мутко сказав, що крім того, є план розвитку високошвидкісних поїздів.
Росія в транспортному відношенні дуже розвита країна, і ті міста, які будуть приймати.
Росія у транспортному відношенні дуже розвинена країна, і ті міста, які будуть приймати матчі, вони звичайно дуже розвинені. Скрізь проходить залізниця. Ми маємо концепцію зараз швидкісної залізниці, реалізується її проект. До 2018 року будуть швидкісні потяги Москва-Петербург, Москва-Казань.
Росія також пообіцяла безкоштовний наземний транспорт під час ігор на поїздах або автобусах. Скільки ж коштуватиме підготовка? Як і у випадку з зимовою олімпіадою в Сочі, яка за повідомленнями коштувала 51 мільярд доларів, ціна чемпіонату світу 2018 поступово підвищується від початкової. Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підрахував, що ігри будуть коштувати 20 мільярдів доларів, в два рази більше тієї суми, яку назвав президент Росії Володимир Путін, коли Росія виграла номінацію в 2010 році. Чи були заклики провести чемпіонат світу деінде? Два сенатори США Ден Коутс і Марк Кірк звернулись до ФІФА з проханням перенести чемпіонат до іншої країни і заборонити Росії брати в ньому участь через анексію Криму Росією і її дії на сході України. За словами Мутка, ситуація в Україні взагалі не впливає на підготовку до мундіалю.
Що стосується, як ви сказали, українського фактора, ну я каких-то больших здесь проблем не вижу.
Що стосується українського фактора, то я великих проблем тут не бачу. Це зовсім інша тема, і вона на хід підготовки до чемпіонату світу зараз жодним чином не впливає.
Крім того, на сайті change.org розмістили клопотання про переміщення мундіалю до іншої країни через російський закон, який забороняє так звану гей-пропаганду. Клопотання має понад 74 тисячі підписів, у тому числі його підтримав британський актор і борець за права ЛГБТ-спільноти Стівен Фрай. Ймовірність того, що ФІФА перемістить чемпіонат світу, дуже мала. ФІФА відхилив клопотання сенаторів, заявивши, що команди не є відповідальними за дії своїх урядів, бо вони є особами поза пірамідальною структурою футболу. Подібне рішення до того ж було б безпрецедентним. «У мене немає ніяких почуттів з приводу чемпіонату світу», – сказав один із жителів Сочі. «Ще зарано про нього думати. Я просто радий, що вони використовують те, що вже побудували. Ми не можемо витримати ще одне будівництво». Жінка у шалику санкт-петербурзької футбольної команди «Зеніт» сказала, «Навіть коза розуміє, що стадіон – це лише привід для олігархів і бюрократів вкрасти гроші». Анна Шаманська, Радіо Свобода.
Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник. Далі – Європа на зв'язку.
Новини Радіо Свобода.
У студії з випуском новин Тетяна Ярмошук. Вітаю. Насамперед коротко про головне. Переселенці зі звільнених районів Донбасу готуються до повернення додому. Донеччина забезпечена продуктами харчування, кажуть в ОДА. А тепер про це та інше детальніше. Проти українських бійців на Донбасі діють російські офіцери та застосовується російська зброя. Про це заявив президент України Петро Порошенко. За останні три дні проти Збройних сил України було застосовано нову російську систему залпового вогню, сказав Порошенко, додавши, що підтверджуються дані про те, що участь у бойових діях проти України беруть кадрові російські офіцери. При цьому Петро Порошенко заявив, що звільнені населені пункти мають негайно отримати місцеву владу.
Населені пункти, які з кров'ю і боями звільняються українськими збройними силами, негайно мають отримати місцеву владу. Якщо вибили терористів, якщо взяли владу, то проблема полягає не лише в тому, щоб підняти український прапор, хоча це є надзвичайно важливо, але й захистити прапор, державу, людей.
Сказав Петро Порошенко. Між тим, жителі звільнених від бойовиків районів Донбасу, які тимчасово проживають на Львівщині, вже готуються повернутися додому. Про це заявила голова Львівської облдержадміністрації Ірина Сехна на раді з головами райдержадміністрацій. За словами Сех, наразі на Львівщині є близько 370 мешканців районів Донбасу, які вже звільнені від сепаратистів. Загалом у Львівській області перебуває 3,5 тисяч переселенців з Криму і Донбасу. Донеччина наразі забезпечена продуктами харчування. Про це йдеться у повідомленні на сайті Донецької облдержадміністрації. Між тим, міський голова Донецька Олександр Лук'янченко виступив зі зверненням, у якому заявив, що залишив місто у зв'язку з прямою загрозою життю. Він заявив про ультиматум і погрози з боку представників угрупування ДНР, яке Україна визнала терористичною організацією. Росія вдалася до дій, спрямованих на ескалацію конфлікту на сході України. І про це заявив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.
Натомість з російського боку неодноразово порушувався повітряний простір України гелікоптерами та безпілотними літальними апаратами. По кілька разів щодня здійснюються спроби прориву на територію України колон військової техніки та російських бойовиків.
Сказав Андрій Лисенко. Россільгоспнагляд призупинив оформлення двох партій замороженої яловичини з України загальною вагою 40 тонн. Таке рішення вони мотивують порушенням ветеринарних вимог Російської Федерації. І про це йдеться у повідомленні відомства. І такими були новини Радіо Свобода, які підготувала Тетяна Ярмощук.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали вже її сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим, можливо, можна збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Отже, в ефірі програма «Європа на зв'язку» у студії «Радіо Свобода» Ростислав Хотин. Сьогодні говоримо про, як його вже охрестили, тріумф Європи на чемпіонаті світу з футболу. Збірна Німеччини у фінальному матчі на легендарному стадіоні Маракана перемогла команду Аргентини з рахунком 1-0 і стала чемпіоном світу з футболу.
Яка реакція на перемогу? Що означає вона для Німеччини, яка хоч і завоювала титул вчетверте, але вперше зробила це як об'єднана країна після завершення Холодної війни? Як передає наша берлінська кореспондентка Наталка Писанська, перемогу на Мундіалі сприйнято глибше і ширше, аніж просто спортивну.
Чемпіонат світу в Бразилії став восьмим, який проводився в Америці, південній і північній. Жодного разу на мундіалях в Америці не вигравала європейська команда. Ось з восьмого разу Європі таки вдалося здобути трофей на американському континенті. Збірна команда Німеччини у важкій, напруженій, але видовищній грі здолала команду Аргентини з рахунком 1-0 завдяки голу, забитому в додатковий час. Усю Німеччину облетіли слова головного тренера німецької футбольної команди Йоахіма Льова, з якими він звернувся до автора переможного голу Маріо Гетце. «Вийди на поле і покажи, що ти кращий, ніж Месі». Гетце так і вчинив, забивши вирішальний гол аргентинській збірні на 113-й хвилині додаткового часу. У футбольну історію увійдуть імена не лише тренера Йоахіма Льова і визволителя Маріо Гетце, як його назвала німецька преса, а й Філіпа Лама, Бастіана Швайнштайгера, Томаса Мюллера і 36-річного Мирослава Кльозе, який, ймовірно, цією перемогою завершить футбольну кар'єру. Саме у грі проти Бразилії, яку німці у півфіналі просто розгромили з рахунком 7-1, Кльозе забив свій 16-й гол, побивши рекорд бразильця Рональдо і ставши найкращим бомбардиром на чемпіонатах світу всіх часів. Але титул найкращого гравця бразильського чемпіонату дістався Ліонелю Месі, нагорода, котра стала для нього знаком утіхи. Найсильнішим воротарем визнано голкіпера німців Мануеля Нойера, який отримав золоту рукавицю. Коментатор першого телеканалу назвав його «німецькою стіною». Ось як перемогу своєї команди заявив її тренер Йоахім Льов.
Ми були нині 55 днів разом, а весь проект почався ще 10 років тому. Це результат роботи багатьох років. Починаючи з Юргеном Клінсманом, ми продовжили його роботу. Наша сила в тому, що всі ці роки ми послідовно поліпшувалися. Ми постійно просувалися вперед, навіть якщо нас не вистачало для вирішального кроку. Але ми пам'ятали завжди, що настане час, і ми зробимо той останній крок до титулу чемпіонів. Ми завжди вірили в це. Ми завжди працювали багато для досягнення мети.
А ось реакція автора гола переможця – Маріо Гетце.
Це було непросто, але я радий, що мені з такою командою вдалося виграти цей титул. Це просто важко передати такий момент. Я вперто тренувався разом з командою, тому я вважаю, що кожний гравець у команді служив цю перемогу. Я впевнений, що ми служили цей кубок.
Вранці після переможної ночі в очах кожного німця сяяла четверта зірка, яку футбольна команда завоювала на чемпіонаті світу. Посміхалися навіть скептики, про яких я скажу пізніше. Але спочатку про те, що ця перемога справді перемога всієї Німеччини. Нею пронизані розмови на вулиці і в кнайпах, і коментарі фахівців, заголовки у газетах «Уся Німеччина переможець» або «Ми переможці». Стає очевидно, що такі події об'єднують і посилюють почуття національного і патріотичного «ми». В Берліні біля історичних Бранденбурзьких воріт півмільйона фанів, які спостерігали за матчем на величезних екранах, не дивлячись на непогоду, потрапили в стан екстазу після переможного голу і завершення матчу. Але важливість четвертої зірки на футболках гравців не можна виміряти премією, котру кожен німецький футболіст отримує після гри у Бразилії – 600 тисяч євро. Або навіть довгим шляхом, який німецькі футболісти здолали до перемоги – 25 років, щоб знову забрати Кубок чемпіонів світу додому. Значення цієї події у тому, що про неї можна сказати «вона спільна». Переможний гол, який забив Маріо Гетце, святкували також понад 50 тисяч уболівальників у Гамбурзі, Франкфурті на Майні та Мюнхені. У Кельні НАТО пройшов вулицями міста під співи та вибухи феєрверків. І хоча Німеччина вчетверте стала чемпіоном світу, однак три рази до цього перемогу здобувала команда Західної Німеччини в часи, коли Німеччина була розділена. Перемога в Бразилії – перша спільна перемога єдиної Німеччини.
Це було чудово. Вони прекрасно виступили на чемпіонаті світу. Не можу поскаржитись. Ми просто щасливі.
Супер! Відмінно! Прекрасно! Супер матч! Гьоце був чудовий, хіба не правда? Зараз думаємо про наступний раз. У 2018 році знову чемпіони.
Натомість у Буенос-Айресі натовп розлючених футбольних фанів після поразки своєї збірної у фіналі вдавався до насильства, а поліція змушена була застосувати слізогізний газ та водомети. Натомість скептики вбачають у таких подіях, як чемпіонат світу, лише спробу політиків відволікти увагу народу від важливих проблем і рішень. Адже життя триває, незважаючи на футбольні змагання. Критики переконані, що чемпіонат – лише одномоментна ейфорія, роздута футбольними функціонерами для власного збагачення. Усі вони роздувають важливість безперечно цікавого спортивного змагання до події номер один, яку ще довго пережовуватиме преса, відсунувши на другий план війну в Україні та на Близькому Сході чи епідемію Еболи у Західній Африці. І все ж голоси скептиків тануть в морі чи навіть океані тих, хто любить футбол, хто стежив за чемпіонатом світу і хто радів прекрасній перемозі найсильнішої на цей час команди планети – збірної Німеччини. Вже сам факт, що за фіналом спостерігав понад 1 мільярд телеглядачів у світі, говорить сам за себе. Свято футболу в країні румби і самби таки вдалося.
Берлінська кореспондентка Радіо Свобода Наталя Писанська в програмі «Європа на зв'язку». Чемпіонат світу з футболу 2014 року уже став історією. Історією футболу, спорту, а також бізнесу і політики. Адже не є таємницею, що футбол належить до тих видів спорту, які дозволяють непогано заробити на рекламі, виробництві відповідних товарів і трансляції матчів. Крім того, на трибунах стадіонів під час футбольних матчів політична і ділова еліта вирішує свої проблеми. Бразильський чемпіонат запам'ятався місцевими страйками і соціальними протестами напередодні його відкриття, високим градусом політичної і соціальної напруги під час матчів і обговоренням українського питання у день фінального матчу. Принаймні про це кореспонденції Радіо Свобода у Києві Богдані Костюк розповіли українські експерти.
Німеччина святкувала перемогу над збірною Аргентини у фіналі чемпіонату світу з футболу цілу ніч. Люди браталися, танцювали, співали національний гімн «Просто неба», а над містами нічне небо спалахувало салютами і фейверками. А канцлер Ангела Меркель привітала гравців збірної зразу після матчу у Ріо-де-Жанейро, який вона дивилась з ложі почесних гостей на легендарному стадіоні Маракана. Фінал Кубка світу на стадіоні у Ріо-де-Жанейро дивились керівники багатьох держав, включно з президентом Росії Володимиром Путіним. Він першим привітав канцлера Меркель з перемогою збірної Німеччини. Президент України Петро Порошенко також мав вітати пані Меркель на трибуні Маракани, але з огляду на ситуацію у державі відмовився від поїздки до Бразилії, повідомила прес-служба Порошенка. У Бразилії сподівались перетворити гостьову ложу футбольного стадіону на майданчик для переговорів очільників Німеччини, Росії і України. Натомість українське питання обговорили лише Меркель і Путін. Про це Радіо Свобода розповів український журналіст Андрій Капустін. На його думку, футбол уже давно вийшов за межі просто спорту, ба більше, футбол став частиною великих політичних ігор.
Цей чемпіонат світу для України найбільш показовий, коли ми говоримо про футбол з політичного погляду. Адже важко собі уявити, щоб раніше українські фанати вболівали за збірні Алжиру чи Південної Кореї, тобто за команди, які грали проти Росії. –
Тому що Росія – агресор, який веде війну проти України. Раніше важко було собі уявити, що у лексиці наших вболівальників з'явиться і відомий усім гімн, і означення на кшталт «Алжиро-бандерівець». А у неділю перед фіналом ми бачили, що Ріо-де-Жанейро планували перетворити на переговорний майданчик для Путіна, Порошенка і Меркель. А це вже зовсім нова для чемпіонатів світу історія.
Тож чемпіонат світу у Бразилії цілком можна вважати таким, що пройшов за незримої присутності України, зазначив Капустін. Меркель і Путін у черговий раз висловили сподівання, що переговори у форматі ОБСЄ Росія-Україна за участі лідерів самопроголошеної Новоросії знову буде поновлено. І у черговий раз продемонстрували глибоку стурбованість ситуацією в Україні, що вже традиційно для ЄС, зазначив Капустін. У сучасному футболі не те, що спорт, а й політика поступово вступилися бізнесу, діловим інтересам власників клубів і рекламодавців, зазначив філософ, публіцист і вболівальник Сергій Грабовський у розмові з Радіо Свобода.
Клубні команди Європи з середини 90-х, коли Європейський суд з прав людини скасував обмеження на легіонерів, вирішивши, що це суперечить правам людини, вони перестали в більшості бути тими клубними командами, які були від початково. Все стало залежати, ну, на 90% принаймні від грошей. Чим більше грошей у власника клуба, тим краще його результати. Футбол як спорт на тому на 90% припинив існування. Почалось змагання грошових мішків.
Єдине, у чому футбол як спорт ще себе виявляє, це у чемпіонатах Європи і світу, зазначив Грабовський. І водночас наголосив, оскільки на таких турнірах грають національні збірні, то змагання мають ще й певною мірою геополітичний контекст. Йдеться про змагання держав, регіонів і континентів.
Підкреслю ще раз, в сьогоднішньому футболі елемент і спорту, і політики, навіть на рівні збірних, відступає перед елементом бізнесу, а футболісти перетворені на новітніх гладіаторів часів занепаду Римської імперії, яких перепродають, для яких поняття «честь клубу» стає дуже сумнівним,
стверджує Грабовський. Тим не менше, футбол залишається яскравим спортивним видовищем для мільйонів уболівальників. Шкода, що матчі Кубку світу 2014 побачили не всі українські уболівальники. Багато хто з них у ці дні бере участь в антитерористичній операції на Донбасі. У розмові з Радіо Свобода один з лідерів фанатів київського «Динамо» Тарас Кузьменко розповів.
В принципі, увага в більшості болівальників була прикута там не до чемпіонату світу, а до подій в Україні. Тому так дивилось краєм ока, коли була можливість. Тому враження двоякі. З одного боку, гарний футбол був, європейці перемогли, це приємно. Хоча з іншого боку, і південноамериканські команди, що грали, там більшість з них грає у Європі, тому важко вже відділити, де справжні бразильці, а де бразильці, які грають в Європі у одних цих чемпіонатах.
Пояснив Кузьменко. Футбольні оглядачі пишуть про перемогу європейського футболу. Політологи – про подальший процес зрощення футболу з політикою і бізнесом. Не менш важливий і соціальний аспект, коли населення економічно відсталих держав або країн, які перебувають у кризі, сприймають футбол як чи не єдине доступне для них видовище за відсутності хліба.
Київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк. У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди. Але чи можна сприймати чемпіонати світу з футболу як конкуренцію насамперед двох найсильніших футбольних континентів – Європи та Південної Америки? Чи справді після перемоги Німеччини на стадіонах Бразилії можна говорити про футбольний тріумф Європи? Чи все ж таки у Європі ще досить проблем і не все ідеально у її футбольному господарстві? Про все це ми розмовляли з українським футбольним коментатором Валентином Щербачовим. І розмова почалася із запитання про його враження від фіналу Німеччина-Аргентина.
Загальне враження таке. Я вам скажу, що перед чемпіонатом я з усіма, так би мовити, опонентами моєї ідеї про те, що європейський футбол домінує, і європейський футбол законодавець моди, і європейський футбол не лише спонсор, так би мовити, всесвітньо, а і ще дає змогу удосконалюватись футболістам з інших континентів. Ці два титани – це дві організовані команди, перш за все. Відкидаю навіть різні пророцтва про те, що індивідуальності якісь яскраві вирішують долю. Ні, і Месі ви бачили, і Клозе, і все це імена в світовому футболі. Але грали команди, і перш за все європейці показали, що все зараз, і це не ноу-хау, це давно так, все зараз за командою. Команда, чітко організована гра, вона вирішується, вирішує долю будь-яких поєдинків. Ну і ще дві рівні команди, два рівних колективи зустрілися на полі. І спочатку домінувала, чесно кажучи, збірна Аргентини. Дуже симпатично виглядав футбол у виконанні цієї команди. Він в європейському стилі був. Це помітили, по-моєму, всі фахівці. Але все ж таки день відпочинку, який мала на день більше мала збірна Німеччини, і дався знаки. Уже в другому таймі підсіли аргентинці, а німецька команда більш свіжою виглядала. І фінал був дійсно гідний фіналу чемпіонату світу. Якихось ноу-хау не було, але він ще раз довів, перше, перевагу європейського футболу, по-друге, це те, що зараз усе вирішують не зірки, а команди. Командна гра – це основа того дива, який ми називаємо футбол.
Багато хто говорить справді, що є якась така конкуренція, битва європейського стиля футболу, змагання і латиноамериканського стилю. З іншого боку, також говорять, що цього разу аргентинці грали трошки по-європейськи, більш так командно, а німці грали з артистизмом певним, як латиноамериканці. Тобто йде така глобалізація футбольна і конвергенція цих стилів латиноамериканського і європейського. Як ви думаєте?
Я думаю, все ж таки, перше, ми європейський футбол, він превалює, він диктує своєму. Дійсно, навіть на динамівський, київський динамівський стиль, мені теж здалося, мої товариші теж підтверджуються, перший тайм гри аргентинська збірна грала так. Тобто традиції і уроки нашого великого тренера Валерія Лобановського не далися знаки в європейському футболі. А європейський футбол, подивіться, в кожній команді учасниці чемпіонату світу, чи то візьмемо відкриття чемпіонату тут в Коста-Ріку, чи команди африканські, чи команди, от, які були на полі в фіналі, я маю на увазі Аргентину, гравці, які в провідних клубах Європи грають. Там вони набираються майстерність, там вони переймають цей стиль. І щоб не казали, емоційні аргентинці також наслідували все ж таки більш прагматичний європейський стиль. А німці, ну якщо йому дають натхненно грати, їм дали бразильці, так вони грали розкуто і абсолютно артистично, дійсно, там взагалі були на будь-якийсь матч. Але все ж таки, от фінальний матч показав, що обидві команди сповідували якраз такий командний стиль, один за всіх і всі за одно, ніяких там недисциплінованих дій, і тому такий результат, і додатковий час, і могло бути і пенальті, чесно кажучи. Так що Європа на першому місці, недаремно вже три чемпіонати підряд, от поспіль, ми маємо чемпіонами європейські команди.
Говорити про європейський тріумф футболу можна, але з іншого боку, ми бачили повне фіаско збірної Іспанії, чемпіона світу, ми бачили невдалий виступ збірної Португалії, збірної Англії, збірної Італії на бразильських стадіонах. Все ж таки, чи можна Європі футбольній заспокоюватись?
Ні, не треба заспокоюватись, але тут я вам скажу, все ж таки ніхто, можливо, не звернув уваги на те, коли приїхали на чемпіонат збірні. Клімат в цей час дуже-дуже важкий. Для адаптації потрібно було не менше тижня. Деякі європейські збірні, які ви от назвали, вони приїхали, даючи відпочивати своїм футболістам після дуже напружених сезонів, будемо відвертими, відпочити, а потім десь за три дні з'явитися. Цього не вистачило. Тут дуже важкі кліматичні умови. Матчі починалися, скажімо, за європейським часом вечір, а там середина дня, найбільша спека, вологість. І це виявилося для згубне для збірної Іспанії, італійців, для англійців. Не готові були до цієї акліматизації, не акліматизувалися. Ну, а крім того, я вам скажу, що іспанці не спад, а вони просто такі на фоні такою втомою, граничною втомою грали. Ми бачили це вже в першому матчі. Так що і всі ці команди, які вилетіли ще в групових турнірах, вони просто не зовсім чітко розуміли, як адаптуватися в тих умовах, в які вони їдуть. Так, а господарі, тобто люди з команд, які з латиноамериканського континенту, вони довше протрималися. І до кінця, скажімо так, збірна Аргентини, ви бачили, в якому тонусі все-таки була, незважаючи на те, що півфінал у неї був кривавий, дуже важкий. І тому це під кінець матчу здалося знаки. Дуже важкі чемпіонати в тій же Англії, в тій же Іспанії, суперклуби, європейські кубки. І все це на тлі того, що треба було виконувати завдання ще в своїх збірних.
Тренер лондонського Арсеналу Арсен Венгер якось сказав, що Ліга чемпіонів на останніх своїх етапах за рівнем футболу, за рівнем гри сильніша від чемпіонату світу. Ви погодились з цією думкою?
Тут, розумієте, треба розділяти котлети від лук, тому що збірна – це одне, а клуб – це зовсім інше. Тренер клубний працює цілорічно, цикл весь проводить з командою щороку, щодня. Тренер збірний, маючи цей матеріал, збираючи його, ну, чи не з усіх континентів, не лише там в європейських клубах, і має на збори там нетривалий час. І це зовсім інші види робіт, будемо говорити так, тренерської праці і творчої праці. Що з клубом працювати, щодня знаючи кондиції кожного футболіста, що збирати в збірну, тут порівнювати дуже важко. Так, клубний футбол європейський високого рівня. І ми побачили тих, хто грав у суперклубах, як лідерів команд, різних команд. Я зберу навіть і африканські, скажімо, і Коста-Ріку, там Колумбію, але і Мексику. Але врешті-решт все вирішувала командна гра, яку налагоджували тренери збірних. Специфіка роботи одних і інших зовсім різна.
Останнє запитання. Україна, на жаль, не потрапила на чемпіонат світу з футболу в Бразилії. Якби вона потрапила, як би вона виглядала, ваш, так мовити, прогноз, який вже не має, можливо, значення, але все одно?
Ну, я так думаю, що могли б в 1/8 пробитися навіть. При тій от конкуренції, розкладі, ну, все залежало перше від жеребкування, від групи, в яку могла потрапити наша команда. Тим складом, яким, так, вони у нас, як то кажуть, не зірок би не схопили, але б заявили про себе. Так що тут могла бути і така б для збірної Михайла Фоменка доля. Але це все наше, так би мовити, припущення, а доля футбольна і історія розпоряджається так, як воно є. Мабуть, що не час був.
Український спортивний коментатор Валентин Щербачов в програмі «Європа на зв'язку» на хвилі Радіо Свобода. Нагадаю, що всі наші публікації та програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org та в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». Ну і на цьому я, Ростислав Хотин, прощаюся з вами, а наші колеги з «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
За даними НАТО, Росія стягає війська до України, а у Кремлі назвали нісенітницею можливість ударів по сусідній державі. Як у Львові ставлять на ноги поранених у зоні антитерористичної операції? І чому дещо загальмувалися переговори між ЄС та Іраном щодо ядерної програми цієї країни? Слухайте про це завтра у «Ранковій свободі» 6.08 за київським часом на хвилі радіо «Ера FM».
Це була програма «Європа на зв'язку», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера FM».